Bunday guruhlarga qarshi butun xalq kurashishi kerak deb hisoblaydi. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va Din huquq va siyosat markazining ekstremistik guruhlarga qarshi g'oyaviy kurash olib borishini barcha ham qo'llamaydi. Ayrim mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, yangi kurash usuli sifatida terrorchi guruh va an'anaviy islom to'g'risidagi ma'lumotlar yozilgan kitobchalarning aholi orasida tarqatilishi, musulmon bo'lmagan qirg'izistonliklar orasida davlat tomonidan islomni targ'ib qilish sifatida qabul qilinishi va norozilik uyg'otishi mumkin. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Havo to'lqinlarida adabiyot radio jurnali. Studiyada men Qadriddin. O'zbekiston xalq yozuvchisi Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek agar hayot bo'lganda bugun 105 yoshga to'lgan bo'lardi. Bugun sizlar bilan o'zbek adabiyotining yetuk namunalaridan biri O'zbekiston xalq yozuvchisi Oybek ijodi va hayot yo'li haqida gaplashamiz.
Tarjimai hol. Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek 1905 yilning 10-yanvarida Toshkent shahrida bo'zchi oilasida tug'ildi. Avval maktabda, keyin 1922-25 yillarda Toshkent ta'lim va tarbiya texnikumida tahsil oldi. 1930 yili O'rta Osiyo davlat universitetining ijtimoiy fanlar fakultetini tugatib, shu yerda siyosiy iqtisoddan dars berdi. Oybek adabiyotga 1926 yili chop etilgan Tuyg'ular she'riy to'plami bilan kirib keldi. Dilbar, Davr qizi, O'ch, Baxtgul va Sog'indiq, Temirchi jo'ra dostonlari, Qutlug'qon, Ulug' yo'l, Oltin vodiydan shabadalar, Quyosh qoraymas kabi romanlar muallifi. Oybek o'zbek romanchiligida ilk bor Alisher Navoiy obrazini yaratgan yozuvchi sifatida e'tirof etiladi. Uning Navoiy romani 1944 yilda nashr etilgan edi. Oybek Pushkinning Yevgeniy Onegin she'riy romanini, Lermontovning Maskarad, Molyerning Tartyuf dramalarini, shuningdek antik adabiyot namunalarini o'zbek tiliga o'girgan. Oybek 1968 yil 1 yilda 63 yoshida vafot etdi. Vafotidan so'ng uning 20 jildlik to'la asarlari majmuasi nashr etildi.
Oybekning hayoti va ijod yo'li aksar sovet davrida ijod qilgan aksariyat o'zbek yozuvchilari singari bir qadar murakkab. Oybek ham ko'p ijodkorlar singari Stalin zamonining qatag'on yillari gurzisi zarbalarini o'z boshida tatib ko'rdi. U sho'rolar zamonini maqtab Lenin partiya haqida she'rlar ham yozdi. Lekin uning g'oyalari tamoman boshqa edi, deydi adabiyotshunos, filologiya fanlari doktori Baxtiyor Nazarov.
Oybek 20-chi yillarni boshlarida, 20-chi yillarni o'rtalarida, oxirlarida cho'lponlarga o'xshab, futlarga o'xshab xalqini, dardini, azobini, orzusini, umidini kuyladi va shuning uchun ham Oybek degan nom chiqardi. Lekin eng dahshatlisi shu bo'ldiki, sho'ro siyosati, sho'ro mafkurasi, sho'ro zug'umi, sho'ro bosqini o'z izini, o'z kuchini ko'rsatmasligi mumkin emas edi va bu narsa Oybekning dunyoqarashiga ta'sirini ko'rsatmasdan qolmadi va Oybek o'z dunyoqarashini quli bo'lmagan taqdirda ham o'z dunyoqarashini tasarrufida, dunyoqarashining ta'sirida sho'rolarni kuyladi, sho'ro zamonini kuyladi, mafkurani kuyladi, kerak bo'lsa partiyani, Leninni, sotsializmni va boshqalarni kuyladi. Lekin bundan qat'iy nazar Oybekki dardi, Oybekki alami xalqi bilan, xalqini orzusi bilan, xalqini dardi bilan edi. Shuning uchun ham o'zbek xalqi uni Oybek deb qoldi.
O'tgan asrning 30-yillarida O'zbekistonda qatag'onlar ro'yxatiga tushmagan yozuvchilar juda kam qolgandi. Abdulla Qodiriy, Cho'lponov, Fitratlar otilib ketdi, o'nlab ijodkorlar qamoqqa tashlandi. Bu davr Oybek uchun ham tinch davr emasdi. Yozuvchi Nabijon Boqiyning KGB arxividan olgan hujjatlari asosida yaratilgan qatlnoma asarida yosh yozuvchi Oybek haqida ham fikrlar keltirilgan. Asarda yozilishicha, Oybek 1935-yilda Abdulla Qodiriyning romanlarini juda qattiq tanqid qilib, risola nashr ettirgan. Keyinchalik bu tanqidlar Abdulla Qodiriy ustidan o'tkazilgan suddagi prokurorning ayblov xulosalarida ayblov sifatida keltirilgani aytiladi. Biroq adabiyotshunos Naim Karim fikricha Oybek qatag'on yillarida vijdoniga qarshi ish tutmagan va u hatto Cho'lponni himoya qilgan.
Oybek nomli Cho'lponning yaqin shogirdi bo'lganligi uchun, Abdulla Qodiriyning yaqin shogirdi bo'lgani uchun ham 30-yillarning boshlarida Cho'lponga qarshi hujum boshlangan paytda Cho'lponni birinchi bo'lib himoya qilgan va himoya jarayonida Cho'lponni masalan ruslarni Pushkin degan ulug' shoiri aristokratiyani kuychisi bo'lishiga qaramasdan u o'zini badiiy asarlari bilan hozirgi zamondoshlariga ham xizmat qilyapti. Nega bizni Cho'lponimiz o'zbek xalqining dardlarini ifodalaganiga qaramasdan, o'zbek xalqining chinakam milliy shoir bo'lishiga qaramasdan, u o'zbek xalqini keyingi avlodiga ham xizmat qilishi mumkin emas deydigan gap bilan Cho'lponlarni bir necha marta himoya qilgandi.
Deydi adabiyotshunos Naim Karimov. Adabiyotshunos Baxtiyor Nazarov fikricha Oybek botinan qanchalik xalqning dardiga yaqin bo'lmasin, u zamon va davr taqozosidan kelib chiqib, sho'rolar matnini kuylashga majbur edi.
Sho'ro zamonida, sho'ro siyosati, sho'ro mafkurasi etalon bo'lib turgan bir paytda butun jamiyat, butun zamon rahbariyatdan tortib hatto o'shanga ishongan xalqqacha o'sha sotsializmni va'da qilgan gaplarga ishonib turgan bir zamonda o'sha zamonni fikrlarini kuylamaslik bu juda murakkab, juda qiyin edi. U o'sha Gamzatov deysizmi, Sholoxov deysizmi, eng katta buyuk san'atkorlar ham uni ifodalamasligi mumkin emas ifodalanadi. Lekin ayni vaqtda san'atkor shuning uchun ham san'atkorki, faqat zamon diktovka qilgan, zamon buyruq bergan narsagina aytishdan tashqari katta san'atkorni qalbi bor, katta san'atkorni o'zini yuragi bor, katta san'atkorni dunyoga qarashi bor. Shunga munosibmidi? Shuni Oybeklar bir jihatdan bilib turdi, ko'rib turdi, sezib turdi, anglab turdi, lekin ayta olmas edi. Zamonni zo'ridan ular tashqariga chiqib ketolmas edi. Tashqariga chiqib ketishga intilgan fikratlar Cho'lponlarning taqdiri ularni ko'zi oldida edi. Shuning uchun imkon darajasida zamon bilan murosa qilishga harakat ham qildi, lekin hech qachon e'tiqod furushlik qilmadi, e'tiqodini sotmadi Oybeklar va shuning uchun ham Oybek bo'lib qoldi. Agarda Oybekdan kichkintayroq bo'lgan zamondoshlari yozdi, man ularni nomini sanab aytib o'tirmay, ularda ko'pdan ko'p e'tiqod furushliklar bo'ldi, ehtimol ular ham xohlamagandir. Bir qat'iy nazar, faqat zamona furushlik bilan yashadi. Oybeklar esa hayotni murakkabliklari, qiyinchiliklari, zamonning tavaqqulari, kuylari deganimizda ular o'zini e'tiqodidan kechmadi.
Biroq deydi Naim Karimov, qatag'on davrining kaltaklari Oybekning boshida ham sina boshladi.
Bu ishlab turayotgan til va adabiyot institutidan haydalgan, yoshlar uyushmasidan o'chirilgan, mana shu tufayli Oybek domlaga berilgan uy tortib olingan. Oybek domla bir necha vaqt mobaynida bugun bo'lmasa ertaga qamalishi mumkin deyilgan xavotirni ostida yashagan.
Adabiyotshunos fikricha 50-yillarning boshlarida boshlangan ikkinchi qatag'on nishoniga yana Oybek tushdi. Endi uning Navoiy romanidan kir qidira boshlandi. Tinimsiz tanqidlar va ta'qib axiri Oybek domlarini tildan qoldirdi, deydi Naim Karimov.
30-50-yillarda bo'lgan har ikki qatag'onni dahshatli to'lqini Oybek domlarini mayib qilib, uni soqov qilib, uni qo'lini yozishdan mahrum qilib ketdi. Shunga qaramasdan 51-yilda boshlangan mana shu kasallikka qaramasdan Oybek domla 68-yilda vafot etguniga qadar rafiqalariga, farzandlariga ozgina tili ozgina davolangandan keyin ozgina etish yo'li bilan bir qancha asarlarni ularga aytib turib, diktovka qilib yozdirib, yana xuddi sog' odamdan ko'ra ham o'zbek adabiyotini baxtiga, o'zbek xalqini baxtiga bir qancha asarlar yozdi. Chunki o'sha xasta paytida bir she'r yozgandi, o'sha bir bandi yodimda bor. Xastamen, fikrga, tuyg'uga to'lib, oy menga ham qadam, asta yuraman, sog'aysam bir kuni yozaman to'yib, hislarga qalbimni qo'shib yozaman, degan bir armon bilan yashaganlar. Afsuski Oybek domla vafotiga qadar butunlay sog'ayish imkoniyatiga ega bo'lmadi. Hattoki odamlar bilan ham, bizga o'xshagan talabalar bilan ham yoshlar gaplashganda, uni aytayotgan gaplarni biz tomonimizdan tushunishimiz, ilg'ashimiz qiyin edi.
Oybekning qizi hozir 73 yoshda bo'lgan Gulrangu o'sha og'ir kunlarni shunday eslaydi.
4 yoshda edim. 51 yil kasal bo'lib qoldi. Esimda bor, qaras men tug'ilgan kunimda 16 aprel edi. Yig'lab bolnitsaga borganman. A vot birinchi marta nima bo'lgan? Insult. O'shanda. Da har xil gaplar bo'lgan, gazlarda chiqqan maqolalar, apaka bo'lgandi. O'zi perishovat qilgan bizga aytmasdan. A insultdan keyin do'stlar ketdi keyin. Prosta gapi uncha yaxshi bo'lmadi gapi.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov Oybek boshidan o'tkazgan qatag'on jarayonlarini qay bir ma'noda bugungi o'zbek adabiyotining ahvoliga mengzaydi.
Bilasizmi, mana shunchami shunaqa. Mana Xudo tilaganingni beraman dedi. Men masalan hukumatga xizmat qilayin deydigan bo'lsa, hukumatga qizib shundan mukofotlar olayin desa shunga erishadi. Endi kimki masalan xalqi desa unga ham erishadi. O'sha xalqi bilan birga qoladi. Mana siz tasavvur qiling, Sovet zamonida Sovet deganlar. Sovet hukumatini qo'llaganlar, o'sha Sovet hukumatı ketishi bilan birga xohlaydimi, xohlamaydimi adabiyotda, o'sha adabiyot sahnasidan, o'sha xalqning, Sovet xalqining adabiyot sahnasidan tushib qoldi. Sovet xalqlarining. Chunki ular Sovet deganida, o'sha Sovet hukumatı ularni qadrladi, ular shuning uchun yaxshi yeb ichdi, obro'ga ega bo'ldi, bosa qilib yurdi. Endi o'shaligi Qodiriyu cho'lponlar u fitratlar bular xalqim degan edi. U hukumatni demagan edi. Ularni qoralagan hukumatdan ozod bo'lgan edi.